Озатлык радиосу сүйлөйм. Кайырлы кеш, урматтуу тыңдоочулар, бүгүн апрелдин 20-си шимба күнү микрофон алдында Олсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда өз ишине социал шилтер, энциклопедия һәм татар тилин үйрөнүү программасын алган татар эли проекти әзер. Бу хакта анын жетекчиси Раил Гатаулин менен сүйлөшөбүз. Келеси атнада Түркияда балалар байрамына Кырымдан яш жырчылар һәм биючилер келе, булар барысы да бүгүн азатлыкта бирге болук. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі Озатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Прагага сәфәр вакытында Татар иле проектының әле дә эшләп китә алмау турында ярым шаярып әйткән сүзләреннән соң күп тә үтмәде проектның әзер булуы турында хәбәр ителде. Ярым шаярып Татарстаннан килгән төркем әгъзаларыннан ул эшли башлады мәле ул дип сораган иде Миңнеханов. Акчасын дивиденд итеп түләгәннәр, ә программа юк. Менә бит үзебезнең милләттәшләребез дә шундый эшләр эшли. Күңелсез һәм яхшы түгел инде, диде татарлар белән очрашуда. Ике ай элек Татарстан хөкүмәте татар илен тернәкләндерүне Татмедиага тапшырган иде. Татар иле социаль шелтәре җитәкчесе Раил Гатаулин бу көннәрдә проект тулы көченә эшли башларга әзер ди.
Без хәзер вакытта беренче этапта планлаштырылган бөтен эшләрне эшләп бетердек. Мисал була, хәзер менә буквально әле беренче көннәрлек кенә хәзер проект кысаларында татар теленә өйрәнү системасын әзерләп бетереп, аны тоже эксплуатация тапшырдык. Һәр кулланучылар менә бераздан пиар бөтен аның шундай махсус мәкаләләрне мин әзерләрмен. Бөтенесен кулланучыларга бит күрсәтергә кирәк. Нәрсә бар, ничек бар, чөнки күп кеше аны карый да, анда эшләп кирип карамыйча бит аны белмей, ә аннары билгеле бер вакыт үткәчтен, мәсәлән, нинди материал кирәк була, ресурс кирәк була, эзли башлый һәм иң беренче ратта татар илен әләгәчәк, инде аннары гына аңлый башлаячак нәрсә барын, ничек тулланган, шуңа күрә кулланучыларда баштан ук әлеге проект турында тулы мәгълүмат булсын өчен, мин инде бөтен мәкаләләрне, бөтен материалны әзерләп, аны бастырырга мөгаен бирермен шушы көннәрдә. Шинбе якшәмбенәрдә утырып алырмын дип уйлап торам. Ә инде Татар иленә килгән эшләр бик зур, бик күләмле проект булды. Без аны социаль шелтәр базасында эшләдек, ягъни инде кеше кулланучы керә икән әлеге системада, анда теркәлеп аралашырга да, дуслары табырга, үзенең төркемнәрен булдырырга, яңалык каналларын булдырырга, мәсәлән, анда мисал өчен Шәһри Казанды, Ватан Татарстан һәм башка шундый газеталар яйса бишта да инглишчә дә социаль шелтәрләрдә ничек группаларын ясыйлар, ничек шунда кулланучыларны җыеп яңалыкларны шулай хәбәр итеп баралар. Татар илендә дә шундый ук яңалык каналларын булдырырга мөмкин. Инде төрле татар оешмалары, мәсәлән, шул Чехия татарлары, аннары Америка татарлары, Төркия татарлары шулай үзләренең төркемнәрен, мәсәлән, хәзер Япония татарларының төркеме бик матурлашып китте. Анда Юта исемле егет, Япония татары хәзер вата шундай бик матур төркемне алып бара. Өзбекстан татарлары хәзер Оренбург татарлары үзләренең төркемнәрен ясый башладылар. Яңа эш җамаа китте.
Менә шундый сорау бик гади генә, әйтик, ВКонтакте дә хисабы булган, Фейсбукта теркәлгән кеше шул татарларда нәрсә эзләп татар иленә керергә тиеш? Ни өчен тагын вакытын әрәм итеп каядыр теркәлеп татар булу өчен генә мәйсән, ниндидер кызыклы әйбер Фейсбукта булмаган әйбер булачакмы бездә?
Жүргөтүм. Ушул татар эли проекти кысаларында бит ал татар эли соцсетилдери гана түгүл, азыр мен татарлар үчүн бик көп түрлүү иштер башкарылды. Шулук алеге татар эли проекти кысаларында биз эң биринчи сыратта ошо бир ВКонтактыны 90 татар тилине тержиме эттик. Баарыбызда кулланадыр смартфондор, андроидлар, анда операциялык система, алардын татар тилине тержиме этүү башкарды. Бул булар бүт нерсе татар эли проекти кысаларында ошондой һәм кулланышчылары мен татар интернетына кирип кетүүчү бир ушундай тип үзек нукта буларак планлаштырды алеги проект. Эгерде киши мисалы шулук дүйнөдөгү татарлардын сайттарына кирет эле экен, ал татар элинин каталогуна кире һәм өзүнүн запросу боюнча нендей кысымдар боюнча ушул сайтына издеп таба һәм ушу сайттагы маалыматты пайдалана ала. Эгерде ал мисалы бара экен кайда болсо ушу түбөктө мисалы Австралия барга жыйнам, Австралия татарларды НТ-ге кирге жыйнам, анда мисалы бар татар конгресси, конгресстин эми ар бир түбөктөрдө өзүнүн бөлүмдөрү бар һәм мында бүтүн контакт элементтер ушулай мында орношкон. Мисалы менде болсо мисалы Муса Жалил, Абдулла Арыш, Токай турунда эсе башка ушундай татар шахстары боюнча эсе шахар аулар боюнча маалымат керек экен, ал кире энциклопедияга, энциклопедия материалына таба. Эгерде ал ушундай анын маданияты, саңаты менен кызыксына экен, мисалы спектакльдер, татар концерттери карага жыйна экен, ал кире анын видео галереясына. Азыр убакта фотогалереяда анда татар рәссамдары, мисалы Бакыр скульптурлары, алардын кызматтары орношкан. Мисалы кирасыз экен фотогалереяга, сиз анда Харис Якубовдун, Бакыр Манчынын һәм башка ушундай рәссамдарыбыздын кызматтарын көрүүгө мүмкүн.
Анын смартфондор ичинде аппликейшени болочокмы?
Телефон версиясы.
Эйе, телефон версиясы.
Телефон версиясы. Мунусу биз экинчи этапка жазып койдук. Биринчи этапта эле бул иштер планлаштырылмаган эле. Азыркы убакта биз компьютерлер аша кирүүнө, ноутбуктар аша кирүүнө планлаштырып жасадык. Мунусу эми экинчи этапта карабаштык һәм ушул жыл ахырында яшөө башында мындай мүмкүнчүлүктөр бар деп планлаштырабыз.
Иштөө барышында каршылыктар бар эле. Түрлүү кишилер проектти түрлүчө көрдү. Анын ахырын мына азыркы этапта каршылыктар барбы? Нишеге иштейсиз? Гомумен бир гармонияда иштейсизби? Яисе хаман түрлүү якка тартуучулар барбы?
Азыр убакта проект болушунча инде күз алуу бар. Кишилерден бир нерсе аны тарткалышлар жок. Бирге бирлешип иштенчи анданы ишине иштеп болгон барыбызды биз жакшы билебиз. Ошондон көрө инде мындай эгер бар деп айтмас элем. Бар да тартип, бар да нормально. Главное шаар бул проектти тандан ныгытырга керек, четтерге тандырга халыкка һәм инде пайдаланып анан биз иштеген кадар пайдасы инде халыкка тиерде болсун эле.
Азаттык радиосу.
Татар эли социалдык шилтери жетекчиси Раил Гаттаулин менен сүйлөштүк. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. 17 апрель Казан Милли Маданий Үзегинде Татарстан мусулмандарынын шираттан тыш курултайында 28 яшлык Камил Самигулин Татарстан мүфтии болуп сайланды. Курултайда иштеген хабарчыбыз Райнур Шакир менен сүйлөшөбүз. Райнур, кимдер катнашты, атмосфера нинди эле?
Бүгүнкү курултайга 263 делегат катнашырга тийиш болсо да, шарага 257 делегат келди деп айтылды. Лакин шуну да айтырга керек, кайбир журналисттардан тыш анда көпчүлүк журналисттер киртилмеди. Киртилген убакытта да баштан аяк тинтилип киртилди. 12-нчи ортага бардык матбугат конференциясына чакырылды. Бактым эсе анда инде ТМВ, НТВ хатта журналисттары ишке киртилген болсо да, демек ки алдан сүйлөшүнгөн хал деп аңларга була муну. 12-нчи ортага киртилсе да, али ул убакытта курултай иши давам ите иди. Аларынын ишик түбүндө сакчылар турду, 4-5 сакчы хатта президент болуу менен аңлаттылар муну. Башка ушундай кунактар көрүнмөдү анысы. Лакин соңунан сурай тургачтын, бизди эмнеге киртмейсиз? Биз бары тек кадрлар гана алар эдик, биринчи мүнөткө гана дегечтин, алар инде яры киргиз деп уруксат бердилер. Анда киргечтин ул убакта инде жаңы сайланган мүфтий Камил Самигуллин рахматларын айтып маташайды президентке, өкмөткө. Андан соң район башчыларына өздеріне көрсөтүлгөн мусулман мәсьәләләрен чешергә ярдәм иткән өчен ярдәм әйтте. Аннан соң инде Татарстанның баш казые булып сайланган Җәлил хәзрәт Фазлыев дуа укыды. Узынгыра сузылган бу дуаны инде барысы да мусулман булган кешеләр, анда катнашучылар кулларын күтәреп тордылар. Ул вакытта мусулман булмаганнар кулларын төшереп тордылар дигәндәй. Аннан соң шулай итеп тәмамланды. тәмамлангач мөфти белән матбугат конференциясе булырга тиеш иде. Ләкин журналистлар күп менә көтсә дә 45-50 минут, хәтта 1 сәгатькә якын мөфти соңгарып килде. Моны инде президент белән сөйләшү чәй табына артына кунакларны ялгыз калдырмауга бәйләп аңлаттылар. Матбугат конференциясендә кызыклыгына сораулар яңгырады. Ничек эшләргә уйлыйсыз, нинди максатлар белән эшләргә уйлыйсыз дип соралды. Ул үзенең максатын шу электә әйткән традицион ислам нигезләренә багышлап алып барачакларын белдерде. Аннан соң үзенә тән сакчылары булачакмы дип тә сорадылар. Ул кем белә, бәлки дип җавап кайтарды, төгәлгенә җавап бирмәде. Шулай ук диния нәзарәтенә кергән вакытта турникет барлыкка килгән иде Илдус Сәйез заманында. Бу турникет шушы матбугат конференциясендә дә кузгатылды. Алга таба шушы турникетне алып атырга уйлыйсызмы? Халык белән мөфтиятны аерып торган шушы турникетне бәлки алып атырсыз дигән киңәш сорау формасында бирелде. Вайта бәлки аны башка җиргә күчерәбез дигән шикелле җавапланды һәм кыска тотты җавабын. Тагын шундый күп кенә сораулар яңгырады. Мәскәү журналистлары да радикал исламга каршы ничек көрәшергә уйлыйсыз дигән сораулар бирделәр. Аларга да ул үзенчә җавап бирде. Шулай итеп, бер ярты сәгать 40 минут сузылган матбугат конференциясе тиз генә тәмамланды, куелды.
Райнур, әйе, тыңлаучыларыбызга ул матбугат конференциясеннән кайбер өзекләрне бүген тәкъдим итәрбез. Сиңа соравым шул, министрлар күренде, ниндидер дингә бер яктан катнашы булмаган кешеләр күренде видеода. Мөселманнар гына түгел, башкалар да күренде, кирәк иде мо ул шул кадәр күп кеше җыелу? Менә бу корылтай нәрсәсе белән аерылып торды башкалардан.
Кирәк идеме, анысын без әйтә алмыйбыз. Район башлыклары килде, дәүләт түрәләре килде. Аларның булуы бәлки, кем белә, бәлки кирәк булгандыр инде үзләреннән күрә. Ләкин шушы сорауны корылтайның кайбер делегатларына юнәлтсек, үткән мөфти сайлауларыннан бу юлы мөфти сайлауы кайсыга белән аерылып торды дип сорауны юнәлткәч, алар монысы бик тыныч үтте, шау-шусыз үтте дип әйттеләр. Димәк, элекегеләренә мин үзем катнашмагачын әйтә алмыйм, алары бик шау-шулы үткән булуы аңлашыла. Монысы шулай үтте дип әйттеләр. Бөтенесе дә үз тәртибе белән алдан планлаштырылган форматта үтте дип күрәсең. Чөнки 100% тавыш бирелү моның ачык мисалы дип әйтергә була.
Камил Сәмигуллин 1985 елда Марийлинең Красногорске касабасында туган Волжский шәһәрендә 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, 2000 елда Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала башлаган. 2003-тә Дагыстандагы Төньяк Кавказ ислам университетына кергән, аннан укырга Төркиягә киткән. 2007-дә Истанбулның Исмаил ага мәчете каршындагы Кадимшиләр мәдрәсәсендә суфи шәех Мәхмүд әл-Уфида укыган. Соңгы вакытта Русия Ислам университетының шәригать фәннәре факультетында белем ала. Соңгы 2 елда Татарстан мөфтиенең нәшриятында җитәкчелек иткән. Бүгенге корылтайда ясаган чыгышыннан бер өзекне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Аерым рәхмәтләребезне хөкүмәткә, шулай ук район башлыкларына җиткерәсе килә. Районнарда мусульманнарның проблемаларына битараф калмагыз һәм аларны хәл итәргә ярдәм күрсәткән өчен сезгә зур рәхмәт. Бердәм булсак, бергә булсак, бу вакытта гына үз дәрәҗәбезне саклый, яклый һәм ныгыта алабыз. Безнең арабызда таркаулык өчен бер сәбәп тә юк. Карагыз, Раббыбыз бер, кыблабыз бер, динебез бер, илебез бер, милләтебез бер, мәзһабыбыз бер. Һәм таркаулык өчен сәбәп эзләсәк тә таба алмаячакбыз, иншалла. Аллаһ субхана ва тааля барыбызга ныклык, сабырлык бирсен. Тыңлавыбыз өчен рәхмәт.
Балам гомерләребезне хәерле гомерләрдән кылып, телләребезгә, гомерләребезгә сабырлыклар биреп, үзең риза булырлык итеп үтүләребез насип булса иде. Актык сугышларыбызда ла илаһа илляллаһ Мухаммад расул дип зурма барып, актык корнарыбыз җәннәттә булса иде. Рәхмәнә әтинә фи дөнья хәсәнәтен вә фи ахирәти хәсәнәтен фин хәсәнәт. Алла тәала кабул итсен, рәхмәтле булсын. Бик зур рәхмәт баршагызга да.
Бүген мөфти сайлаудан видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Бездің халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсет біздің үшін бик қадірлі.
Аллах Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиянилерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла явыгына.
Ни ишиндер алар үзләреннән гайбездәмиләр, әмрәт Татарстанга килеп, бездән гайбездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркаларны, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Қырымнан шетте яшаган қырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Қырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Қырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшиттерүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin bu sene 35.'si tertiplengen Milletler Ara 23 Nisan yani 23 April Bala Şenliğine bu sene Kırım'dan Cemile adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yer Ansambli davetli olarak geldi. Belli Kırım Tatar halk artisti Cemile Osmanova'nın reperliğindeki Cemile adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yer Ansambli İzmir'de karşılanıp alındı. Ve bu ansambl balları İzmir'de Kırım Tatar Cemiyeti'nin ziyaret ettiler. Cemiyetin rehberi Erdin Boray, cemiyet idarecileri tarafından karşılanan Cemile adlı Kırım Tatar Oyun ve Yer Ansambli'nin ballarına çeşitli bahşişler verildi ve anda aşlar ikram edildi. Ballar da İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar yırlar ve oyunlarından numuneler gösterdiler ve tatlı sohbetler oldu İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde. TRT malum olganı gibi 23 Nisan 1920 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi açılgan idi. O zaman Türkiye Osmanlı İmparatorluğu cenge kirgen ve Anadolu Türkiye birçok devletler tarafından işgal edilgen idi, basılgan idi. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin tesisçisi Mustafa Kemal Atatürk rehberliğinde büyük bir milli kureş, milli cenk başlatılgan idi. Mustafa Kemal Atatürk de hiç kimseye bakmay, bütün Türkiye boyunca delegasyalarını saylangan milletvekillerinin Ankara'ya cıygan ve bunda 23 April 1920 senesinde halkını temsil etken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurgan idi ve o günü resmi olarak açılgan idi. Daha son Türkiye Cumhuriyeti kurulgandan son Atatürk bu günü dünyada birinci kele Bala Bayramı olarak ilan edilgen idi ve buna bu 23 April Türkiye'de senelerden beri Bala Bayramı olarak geçirildi. Türkiye Devlet Televizyası TRT'de bundan 35 sene evveli Mustafa Kemal Atatürk'ün Bala Bayramı ilan etken bu günde milletler ara Bala Şenliği tertiplemeye başlagan idi. Buna her sene buğa dünyanın dört bir tarafından çeşit memleketlerden balların oyun ve yer ansambilleri geleler. Bir hafta 10 gün boyunca Türkiye'de bu ballar çeşitli evlerde ballarla beraber misafir olalar, onlarla dostlaşalar ve öz oyunların, öz medeniyetlerin tanış etiler ve 23 April günü de TRT'den doğrudan gösterilgen büyük bir gala programmasından bu şenlikler yekünlene. Ayrıca Türkiye'ye gelgen bu çeşitli memleketlerden gelgen bala delegasyonların rehberleri ballarla beraber Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Meclis Reis'in ve Milli Eğitim Ministerlerini ziyaret ettiler, çeşitli bahşişler verildi. Buna bu ziyaretler bu hafta sonu geçirilmesi planlaştırıldı. Türkiye Devlet Televizyası'nın tertiplegeni bu 23 Nisan Milletler Ara Bala Şenliğini dünyadan pek çok müracaatlar ola ve organizasyon komitesi endi bu müracaatlardan belli sayılarını kabul etti. Buna bu kadar Kırım Tatar balları da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve TRT Televizyası'nda prodüser olgan Zafer Karatay'ın teşebbüslerinden her sene alına davet etile. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde de yine bu hafta sonu Kamuraş günü, Kırım Tatar Kamuraş günü olacak ve bunda Kırım Tatar aşları pişirilip gelgen misafirlerge ikram etile. Buna bunlar da her sene bir Kırım Tatarı konakpay ola ve bu faaliyetke sponsor ola. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti ayrıca bu sene 18 Mayıs günü bir anma ve konferansya tertip etti. Bu konferansiyaga Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve TRT'nin rejisörlerine Neşe Sarısoy Karatay iştirak edecekler ve 18 Mayıs ne demek olganın ve 18 Mayıs sürgün faciasının dünyaya anlatılması için neler yapılmalı hakkında bir konferansya verecekler. Bu konferansiyanı İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin beraber İzmir Konak Belediye Reisliği, Belediye Başkanlığı tertipley. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve TRT'nin Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filminin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay, Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis vekili Devlet Bahçeli'nin birinci yardımcısı ve özü de Kırım Tatarı olgan Eskişehir deputatı Ruhsar Demirel'ini ziyaret etti. Partiyada olgan 17 Aprel günü olgan bu görüşü 2 saatge yakın devam etti. Bunda Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Karatay Ruhsar Demirel'ge Kırım'daki son kuvakiyalar alınıp barılgan siyaset, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı alınıp barılgan, hükümet tarafından alınıp barılgan siyaset ve sonku vaziyet hakkında malumatlar verdi ve bunların alakalı gelecekte neler yapılacak hakkında fikirleşimler oldu. Neşe Sarısoy Karatay'da Ruhsar Demirel'ge Kırım Oğlu Bir Halkın Kureyşi adlı filmin prezentasyasına iştirak etken için öz teşekkürlerini bildirdi ve o gecenin alakalı neşriyatını hediye etti, bahşiş etti. Ruhsar Demirel'de bundan böyle de Kırım'a ziyaret etkenin ve her daim Kırım'a, Kırım Tatarlarına destekçi olacağını bildirdi ve ötken sene yapkanı gibi bu senede 18 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemden tış söz alıp bu sürgün faciasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gün tertibine getireceğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini ve Eskişehir deputatı Ruhsar Hanım Demirel. Dünyada yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi olarak bilingen ve endi 97 yaşında olgan Profesör Doktor Halil İnalcık endi Kırım Hanlığı Kırım Tarihi adlı kitabın neşriyat evine yollaganın bildirdi. Bunu ötken hafta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin davetlisi olarak Ankara'ya gelgen Yanı Dünya Gazetesi'nin baş redaktörü Zera Bekirova ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi idarecilerinin Halil İnalcık'ını ziyaret etken vaktinde bildirdi. Halil İnalcık'ını da biz bir gün evveli ziyaret ettik. Halil İnalcık bunda da bu Zera Bekirova'nın kelgeni ziyaretten ziyadesine memnun olganın Kırım ve Kırım Tatarları öz soydaşları hakkında malumat alganın bildirdi. Endi 97 yaşına gelse de Kırım Hanlığı hakkında yazgan bütün yazıların bir araya getirginin, bunu neşriyat evine bergenin ve bunun küzge kadar basılıp neşir edileceğin bildirdi Halil İnalcık. Halil İnalcık ayrıca Kırım'da da bir milli mektep, bir mektep yaptırmak, bazı bir yardımlar yapmak istegeninde bildirgen Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi idarecilerine Halil İnalcık, hakikaten de şunu aitmek gerek ki, Kırım tarihi hakkında, Osmanlı tarihi hakkında dünyanın en belli insanları, onuğa bütün dünya boyunca tarihçiler büyük hürmet keseler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansiyalarında bu sefer misafir Türkiye'de ve Avrupa'da belli Türk rejisörü Tunç Okan'ıydı. Tunç Okan özü seneler devamında Avrupa'da yaşayan, çıkargan bedii filmlerinden de Avrupa'da pek çok festivallerde, konkurslarda mükafatlar kazanan belli bir rejisör. Buna bu belli rejisör Tunç Okan Gazap Üzümleri adlı bir bedii film hazırladı. Bu bedii film bu sene Mayıs ayı ortalarında Türkiye'de sinemalarda gösterilecek. Bu bedii filmin Gazap Üzümleri'nin Tunç Okan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde tanış etti. Bu filmin İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde tanış etmesinin sebebi de bu filmde Kırım Tatarlarının köyünde bazı bir hikayelerin geçmesi ve filmin içerisinde de Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944'te sürgün edilgenlerinde kaydedilmesi. Buna bu film Türkiye'de Ankara'da Polatlı'nın bazı bir Kırım Tatar köylerinde ve etrafında çekildi ve bazı bir Kırım Tatarları da bu film içerisinde yer aldılar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, kısa dolqınlarda radio tapşırularını tinglaw soňky ýyllarda keskin kemu hem Azatlyknyň tüp işi internet sahifesine köşüş sebäpli Azatlyk radiosu kısa dolqınlarda tapşırularyny toktatdy. Olga taba biziniň tapşırularyny internetde hem şulay ok iýerşin oşatyny ýylasyz. Sizni azatlyk.org sahifesinde kütip galabyz. Barlyk maglumat azatlyk.org sahifesinde.
Azatlyk radiosu.
Azatlyk radiosynyň bu ýarty sagatlyk tapşyrygy iýerşinde gabatlanan hormatly tinglaýçylar. Biziň şiratdaky tapşyrygybyzny ertäge Gazan wagty bilen kişki 7-de tinglaýsyz. Bizni tinglaýsyz, okagyz, ýazygyz, garagyz. Internetdäki adresimiz azatlyk.org. Azatlyknyň tatar başgarty redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep gala. Mikrofon aldynda ol sukurmaş bulda sağ bolasyz.